Tito, yi enyo. Se mole anu kwa lene ko chomi kwa kwa heo. Lo o chon azafuo. Nyumu ni koto ma ameo. Oka mene tumunyu. Kone ape ahe ni ine ahe mikansi. Ni ine chuo ni kehendo. Ne ajwe mikansi. Ahe mikayemi. Swomi ne ange. Ke achwisi tomio. Ahe mi wawe. Yi ni koto ma ameo oka mene tumunyu jano. Kone aba aje misaminya kani ine yoma ungbeye. Akope ahesie kuyeli ne akongo danumi ngope anichumi mohun achonu papa kone achose yihewi omene asun ahundome ke abime achose me ne anyene aye ahenu saminya ne ahenecho ne ape aheyi gbayi papa hene le aweyi bami ni hine amimijo ne ba ahesiha ahundome kekeo no kone ko bema munyu ohe munyu yatue ni ewi omehu tumunyu ka chome jano Kone anyene aye ahenu saminya. Moniche oba uje mi saminya ngano chua anomi. Kone laone penu hieminu papa hani ome. Ke onga ni chonyo. Hane anakan oje mi micho. Ne ohedo. Munyu ne maje onya. Epe munyu papa ne abe eno ya yako na ene ade. Kekeo. Ke ni ine tiosi wawo. Ne no ya yamiko ne ade nge waheo. Zo magbeme. Tumunyu ka chonyo guwe ome ne aba ahisi ha anyon cheme ome. Ne asa ahemi nga no chua anomi. Ako jemu nyunya, ne ako jume hulo. Sembo hun aye anukwale nga no chua anomi. Kone anukwale ne ko maun wakponlo heo, ni hine ananya saminya. Eja ka maun je e dromion ne eka he adesa nchu aywa miyon kbo ngochon. Dromion na obo wako kokan, wakpaya ya mipemi, ne wako di jene omi akono nihin ase. E chon wakan wahye waheno saminya. Wapeno ne da, ne waye maun gbeye. Be mi ne wange gba mi ne wange wa hen fonon blo hiye yo. Jama bi o, wa ma un pete kulenye, ke wakon lo Yesu Kristo hemi nyami o majekbo. E ngon le niche e ngon hange wa he, e kon wa kaje yiwicho ni hi ape mi mi, ne e ngon wango pe le niche e ma kron kron, ni hi ne ahen do nge no papa pe mi he. John owe mi bi ome ni ne ome, ne o ngon heblo ne onge o choka wo me he wami, ne oke kan ahen mi hulo, ko hane no ko negbe o he gwe,